kino atrofida mablag' kerak bo'ladi. Agar biz o'sha dunyo miqyosidagi film yarata olamiz, man endi hozir bir narsaga hayron qilyapmiz-da. Masalan, biz masalan Fatima Zuhra filmini oldim, Sagdiana filmini oldim, masalan
50 ming dollarga olingan shu filmlar byudjetini biluvdim shekilli ozgina.
Ha, men sizga aytdim-ku, masalan Moskvaga borib men filmni ko'rsatdim, Super kelinchakni ko'rishdi, Sagdiana'ni ko'rishdi, Fatima Zuhra'ni. Mandan qiziqib so'rashdi. Gospodin Rahmon Yakubov, qanday byudjet вот этот фильм имеет? Какой бюджет? А это все 50 000 доллар от Рафа, да. Улар хайран болсын. Бізді 50 000 долларға рекламный ролик алмаймыз біз. Біз хатпаки дейді 50 000 долларға рекламный ролик. Қандай қылып манашын мабласын дейді, дейді, сілер шынақанғы күшілі ғойайлы фильмлер яратыяпсылар. Біз хайран қал дейді. Деген gaplarni eshitdim man boshqa kinorejissyorlarda. Tushunyapsizmi? Qanday qilib, masalan, sizni mana shu yaratgan Fatima Zuhra yoki Sagdiana'ning g'oyasini o'zi kamida 50-100 ming dollar turadi. G'oyani o'zi deyapti. Ssenariyni ham ajratgani yo'q. Tushunyapsizmi?
Bitta madaniyatshunos bilan gaplashdim. O'sha ya'ni antropolog deydi bular aytadi, mana bu madaniy hodisalarni o'rganadigan odam Fatima Zuhra filmini ko'ribdi, polshalik ekan bu. Aytayaptiki, g'oyasi dedi, baribir chorasizlik-ku dedi. Mana bu dunyoda javob bermasdan narigi dunyoga qoldiryapti. O'sha sabr potensiali haqida dedi. Bu narsa yomon ko'ryapti, ya'ni. Ya'ni bu dunyoda o'sha sudlar oldida javob berish kerak-ku degan fikr aytayapti-da. Mana Fatima Zuhra filmingiz olsak.
Bilasizmi, bu filmni nimagadir hamma har xil qabul qildi. Masalan, bir tanqidchidan men eshitdim, haqiqatan baribir siz bu qilingan gunohlar uchun faqat narigi dunyoda javobini oladi, bu dunyoda ololmaydi, jazosini ololmaydi, demak qilingan jinoyat jazosiz qolib ketyapti. Ha, to'g'rimi? Mana shunaqa degan man ayblovni ham eshitdim. Lekin mani filmimcha o'sha yaratgan Fatima Zuhra bu to'g'risida emas. Tushunyapsizmi? Jazosiz qolib ketyapti degani emas. Man bitta narsani aytmoqchiman. Hattoki har bir qilingan jinoyat qaysi yo'lda qilinmasin, baribir uni javobi bor. Agar bu dunyoda bo'lmasa, narigi dunyoda degan ma'noda aytilgan bu narsa. Bu degani qilingan jinoyat jazosiz qolib ketdi degani emas. Har bitta qilingan jinoyat albatta jazosini oladi degan ma'noda. Bilasizmi, men qilingan, men yaratgan filmlarimni asosan men birinchi o'ringa inson faktorini qo'yaman. Tushunasizmi? Insonning ichki kechinmasi, uning ichki qarama-qarshiliklari. Shuning uchun ko'pincha mendan so'rashadi. Bahrom aka, sizni filmingizda ijobiy yoki salbiy qahramon bormi? Man yo'q deyman. Har bitta inson, har bitta obrazi o'zini ijobiy va salbiy tomoni bo'ladi. Agar biz haqqoniy obraz yaratsak, albatta u obrazi ichida o'zini salbiy tomoni bor va ijobiy tomoni bor. Mana shu kurash insonni oldinga siljitadi yana. Agar bu kurash bo'lmasa, demak filmni hech kimga qizig'i yo'q. Bir tomonlama, masalan, mana bu inson nima deydi, oliyjanob inson, mana bu bo'lsa ablah inson deb biz aytolmaymiz. Har bir inson adashadi, gunoh qiladi va gunohini yuvishga harakat qiladi. Xato qiladi, xatoni tuzatishga harakat qiladi. Har bir inson, har bir xudoning bandasi adashadi va to'g'ri yo'lni izlaydi. Mana shuning uchun men Fatima Zuhrada ham man biron bir ijobiy yoki mana bu salbiy qahramon deb ayta olmayman. Hattoki bosh rolni ijro etgan Ulug'bek Qodirovni yaratgan Shohruh obrazini ham o'sha salbiy xatti-harakati uchun qanaqadir sabablar bo'lgan, bolaligida sabablar bo'lgan, jamiyatdan bo'lgan sababi. Tushunasizmi? Insonni yomon bo'lib tarbiya ko'rishida albatta kimdir sababchi, yo jamiyat sababchi, yoki atrofidagi insonlar sabab.
Mana siz o'sha hissa qo'shgan janrni mana shu keyingi 20 yil ichida shakllangan janrga istehzo bilan xon taxta janri deb baho berishyapti ba'zi munaqqidlar. Eshitdingiz bu gapni?
Men eshitdim, eshitdim. Bu ojizlik dedilar man. O'sha xon taxta deb fikr yuritgan odamlarni bu ularni ojizligi. Masalan, afsuski, men sizga bir narsa aytaman. Afsuski, hozirgi kunda bizni kinomiz ikkita kategoriyaga bo'linib qolgan. Birinchi kategoriyasi bu mualliflik kinosi deymiz, ana festivallarga jo'natilgan og'ir filmlar bor-ku.
Art house kino, ha.
Ha. Ikkinchi kategoriyasi bu kommersiy, ya'ni tijorat filmlari deymiz. Ha, o'sha kontaktda deganida endi qo'pol qilib aytganda. Tijorat filmlari, ya'ni xalq uchun, ya'ni katta auditoriya yig'a oladigan filmlarni ular kontaktda deyishga o'tishgan. Bu ularni ojiz tomon. Men bu tomoniga ham qo'shilmayman, bu filmga ham qo'shilmayman. Ya'ni festivalga atayin festival uchun yaratilgan filmlarga men qo'shilmayman. Yoki atayin mana bu odamlarni kinozalga yig'ish uchun yaratilgan filmlarga ham qo'shilmayman. Agar mana ikkita tendensiyaga, ya'ni ikkita kategoriyaga bo'lindi deb aytsak, o'rtasi bo'shliq bo'lib qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Men iloji boricha mana shu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilaman. Mening filmlarim shunaqa. Mening filmlarim hech qachon kontaktda ham bo'lmaydi. Mana nazarimda va 3ta 4ta kino tanqidchi, ya'ni festivalda o'tiruvchi 3ta 4ta odam uchun ham yaratiladigan filmlar men yaratmayman. Mening filmlarim shunday bo'lishi kerakki, ham ma'no jihatdan yuqori darajada bo'lishi kerak. Ham albatta tomoshabinlar mana shu kinoga kelishi kerak. Ya'ni xalqqa qiziq bo'lishi kerak. Xalqga jalb qila olishi kerak. Xalqni o'ziga tortib olish.
Aytaylik, Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmi bor. Keyin Shuhrat aka suratga olgan Mahallada Duduga filmlari bor. Bular ham shu ayni sizni formatingizda ishlamaydimi bunday qarasak?
Mana, agar qarangda men sizni fikringizga qo'shilaman. Agar hozirgi nuqtai nazardan hisoblaganda, hozirgi paytda yaratilganda o'sha Mahallada Duduga yoki Yor-yor filmi. Buni ham kontrakt deyishadi. Yo, bu kontaktda film yaratishlar-ku. Qanchalik xalqqa yaqin bo'lsa, buni kontaktda o'tirganmiz. Bu degani tijorat filmlarining hammasini men oqlayotganim yo'q. Shuning juda ham sayyor filmlar ko'p. Mashhur tijorat filmlari ichida juda sayyor filmlar ko'p. Men uni tan olaman. Haqiqatan rejissurani tushunmaydigan odamlar kirib keldi hozir kinoga. Bunaqalar ko'p. Men tushunaman. Lekin hammasini bir tomonga to'plash bu noto'g'ri narsa. Bir tomonlama baholash bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Masalan, Yor-yor filmi ham bu xalqchil film, ya'ni kasbiy film deymiz, qo'pol qilib aytganda. Mahallada Duduq gap ham o'sha o'zining davrida kasbiy film. Lekin mashhur filmlar o'sha o'zining davrida ham ko'p tanqidga uchragan. Juda ko'p tanqidga uchragan Mahallada Duduq gap juda sayyor film yaratilgan deb aytishgan.
Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan film ham tanqidlarga sabab bo'lgan indiski film deyishgan uni hatto. Keyin mana Oskar oldi.
Tayyor film deb aytishadi. Mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan filmlar ham juda tayyor film, ya'ni xalqchil, xalq to'plagan, ya'ni xalqqa yoqsa buni tayyor film deyishadi. Yoki masalan aytaylik Eldar Rizanovni Ishqdagi ishq filmi yoki misol uchun Qushday yengil bo'ling filmlarini ham bu sayyor film, bu festival filmlari deb atalmaydi. Bularni doim tanqid ostiga olingan filmlar. Iloji boricha film ham badiiy jihatdan yuqori darajadagi san'at darajasida bo'lishi kerak. Ham albatta xalqqa tushunarli tilda bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Xalqqa yoqadigan, xalq yuragini qirmaydigan albatta elementlar bo'lishi shart har birni filmda. Film bu badiiy kino deyiladi. O'z nomi bilan badiiy. Badiiy degani bu insonga to'g'ri yetkaza bilish degani. Insonning yuragiga to'g'ri yetkaza bilish degan fikrda. Tushunyapsizmi? Lev Tolstoyning shunday gapi bor. Agar eshitgan bo'lsangiz, har bitta badiiy asar insonga yuragiga yetib borish kerak. Agar yetib bormasa dedi, bu badiiy asar hisoblanmaydi.
Endi mana siz bilan oxirgi suhbatimizda o'sha tijoriy muhit haqida gaplashgan edik, ya'ni pul aralashgan joyda albatta nosog'lom raqobat bo'ladi va buni Rossiyada ham ko'ryapmiz, Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham hasad, boshqa narsalar bo'ladi. Men mana Gulchehra Jamilova bilan gaplashdim, o'shanda siz bildingizmi, eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Shu ma'noda qandaydir ma'noda sizga zarba bo'ldi va bu zarbalarga chidolmasdan Diana Yagafarova Koreyaga turmushga chiqib ketdi degan xabar keldi bizaga.
Yo'q, unaqa gaplar noto'g'ri gaplar. O'zining ishi bundan shug'ullanyapti aka-man, o'zi oldindan fotomodelda, o'sha fotomodelgacha qoldi. Hozirgi paytda u bu gaplar o'z kuchiga ega bo'lmagan gaplar. Bular bu fakt bo'lmaydi. Mening nazarimda, men bu gaplarni umuman xabar.
Endi kelajakda qaysi mavzuda suratga olmoqchisiz? Ya'ni boyagi boshlagan suhbatimizni yana oxirida ham eslatib qo'yacağım tinglovchilarimizga sevgi muhabbat haqidami, urf-odatlar haqidami, yaxshi odamlar haqidami, yomon odamlar haqidami yoki hammasi jamuljam bo'lgan o'zbek hayot haqidami?
Bilasizmi, har bitta yaratilgan kino, har bitta yaratilgan film bir insonni yuragidan chiqadi. Agar siz mashu ma'no yaratgan filmim albatta haligi ko'pchilikdan chiqqan fikr yoki mana shunday yo'nalishda qilinishi kerak yoki bo'lmasa mana bu film muhabbat to'g'risida, bu film inson qadri to'g'risida, bu film vatan to'g'risida biz adashamiz. Har bitta yaratilgan asarda albatta san'at, bu narsani hech qachon chegaralab bo'lmaydi. Men yaratgan asarlarda men hech qachon aytolmayman, mana bu asar faqat sevgi to'g'risida deb aytolmayman. Lekin sevgisiz biron bir voqeani men o'zimga tasavvur ham qilolmayman.
Bilasizmi, mana Malik Qayumov bilan bir suhbatlashgandik tirik paytida, o'sha Don kinoda bundan bir 15 yillar burun. O'shanda u kishiga savol bergandik, kino ekran qanday bo'lishi kerak? To'r burchak bo'lsinmi, uzunchoqmi, dumaloqmi yoki gologramma shaklidami bo'lganda, u aytdiki, chuqur bo'lishi kerak kino ekran, ya'ni glubokiy degan so'zni ishlatgan.
Aha, to'g'ri.
Ya'ni o'sha insonni yuragini chuqurligi sizni qiziqtirayotgan ekanda.
Men sizga aytamanki, insonning ichki dunyosi tashqi dunyoga qaraganda qatoqki keng deb bilaman. Bilasizmi? Inson o'zini yuragida his qilayotgan yoki kechinayotgan kechmalarning chek-chegarasi yo'q, bilasizmi? Bu hammasi Allohdan, Xudodan u narsa. Insonning yuragi shunaqangi katta bir dunyoki, insonning ichki dunyosi. Uni chek-chegarasi yo'q. Chunki men birinchi o'rinda turadigan narsa bu inson faktor. U sevgi orqali ko'rsatiladimi u yoki jamiyat orqali ko'rsatiladimi yoki jamiyatda bo'layotgan qarama-qarshiliklar orqali u yechimini topadimi? Men uchun bu birinchi o'rinda turmaydi. Birinchi o'rinda turadigan narsa bu insonning o'zi ichki kechinmasi va ichki yuragida bo'layotgan qarama-qarshiliklar. Insonni o'sha qarama-qarshiliklari orqali, ya'ni haqiqat yuzaga keladi. Hech qachon biz haqiqatda oxiriga yetolmaymiz. Mana shu izlanishdaman. Har bitta yaratgan asarimni ham o'shaning uchun o'sha savol bilan men tugataman. Har bitta yaratilgan asar albatta u biron bir savolga javob berish kerak yoki bu darslik emas. Kino san'at bu darslik bo'la olmaydi hech qachon. U doim savol bilan tugatish kerak deb aytaman. Men o'zimni shogirdlarimga ham shunday deb aytaman. Har bitta yaratilgan asar qanday yashash kerak degan savol bilan tugatish kerak. Nima qilishimiz kerak degan savolni o'rtaga tashlash kerak. Agar biz savolga javob bersak, xuddi o'sha sovet davriga mana bunday yashanglar, mana bunday yashasanglar to'g'ri bo'ladi deb ukazka bilan har bir insonga yashash qanday yashash kerakligini tushuntirish bu noto'g'ri. Bu san'atga kirmaydi bu narsalar. Darslik aytish mumkin. O'quvchining darsligi, qo'lidagi darsligi aytish mumkin. Mana bunday qilsang to'g'ri bo'ladi. San'at bu doim savol, o'rtaga savol tashlanadi.
Taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Surat-i sevseydim şirinlerin sevkedim thank you.